spunem cu toții. Împăratul a vorbit lui Daniel și a zis: cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul împăraților, și El descoperă tainele, fiindcă ai putut să descoperi taina aceasta. Amin. Vă rog să ocupați locul. Slavă Domnului! Simt atingerea Duhului Sfânt în locul acesta. Te rog, nu te bloca, lasă inima deschisă. Are seara aceasta Duhul să-ți spună ceva, să curețe ceva, să sfințească ceva, să ierte ceva, să înalțe ceva în viața ta. În această seară suntem în prezența Lui. Duminica trecută am văzut că Dumnezeu ne cheamă să trăim în sărbătoare. Un om pocăit este unul care trăiește în sărbătoare, în orice condiții. Ați văzut că duminica trecută Pavel și Sila s-au confruntat cu lumea duhurilor pe când mergeau la rugăciune. Apoi au fost târâți în piață, au fost bătuți, li s-au rupt hainele de pe ei și în final au fost puși în închisoare, în celula de forță, cu picioarele în butuci. Ei nu erau niște înfrânți. Ei sărbătoreau. Pe la miezul nopții, spune doctorul Luca, Pavel și Sila se rugau lui Dumnezeu și cântau cântări de laudă. Cei închiși și ascultau. Și a mai ascultat cine mai a ascultat și Dumnezeu. Sărbătoarea continuă cu un cutremur. Un cutremur fizic, se clatină zidurile temniței, se deschid ușile, se desfac cătușele, dar un cutremur în inimă. Și vine șeful închisorii și legea era ca dacă închiși și fug, plătești cu viața. A scos sabia să-și ia viața. Și acum, cel ce ia conducerea este apostolul Pavel. El face pe șeful închisorii, el face ordine acolo. Și apoi, spre dimineață, Pavel și Sila se bucură să slujească, făcând un botez nou testamental în casa temnicerului. Am spus că mă frământă problemele astea, pentru că noi suntem chemați să trăim în sărbătoare. Nu să ne nihilizim cu gura până la urechi, nu așa ceva. Spune o cântare, sunt fericit chiar dacă am lacrimi pe obraz. Iată secretul, în inimă Iisus, mărit să fie numele Lui. Spun că sunt atins de problema asta pentru că nu trăim în sărbătoare. Suntem triști, suntem necăjiți, suntem apăsați. Cântăm, o Doamne mare, când privesc eu lumea și stelele și mă uit pe cer și eu nu știu decât ce-i pe pământ. Asta nu-i sărbătoare, asta-i jale. Am fost chemați să fim cap și nu coadă, să fim învingători și nu învinși, să fim deasupra, nu de desubt. Am fost chemați să sărbătorim, nu să jeluim. Această seară mesajul continuă. Cum să fim invincibili? Un creștin adevărat este un invincibil. De fapt, titlul mesajului ar fi trebuit să fie Prizonerii invincibili. Că tinerii din Babilon n-au fost imigranți în sensul în care suntem noi. Noi am venit de bunăvoie, asta înseamnă imigrant. Ei au fost luați prizonieri. Dar pentru ca să înțelegem mai bine mesajul de atunci, de 3.000 de ani în urmă, adus la vremea noastră, am pus emigranții invincibili. Pentru că într-o țară străină, ei au trăit aceleași experiențe ca și noi, cum trăim noi astăzi. Duminică avem sărbătoare de ordinar. Sunt fericit că încă doi bărbați din locul acesta au acceptat în mod oficial să li se recunoască calitatea de slujitor și să fie pus în slujire. Poate cineva întreabă, dar nu sunteți prea mulți? Ce mai trebuie doi, că sunteți? Nu suntem prea mulți. Dacă ne uităm la, parcă două rugăciuni face Domnul Iisus. Rugați-vă ca lucrurile astea să nu se întâmple iarna sau într-o zi de sabat și rugați pe Domnul Secerișului să scoată lucrători. Dacă ne uităm la rugăciunea Domnului Iisus, niciodată nu sunt prea mult. Dacă ați citit meditația de săptămâna trecută, ridicați-vă ochii și priviți. Dacă nu, vă rog să o citiți, că vă face bine. Poate veți înțelege mai bine mesajul din această seară. Dar mai are Biserica Română viitor în America? Dacă privim din punct de vedere omenesc, putem să spunem nu mai are niciun viitor. Mă vreau să vă spun ceva. Acum 2 săptămâni, sau 3 săptămâni, a fost cea de-a 100-a convenție a pocăiților creștini baptiști români din America și Canada. 100 de ani. Dacă privim la noi, putem să spunem, da, punem armele jos. Dar dacă Dumnezeu ține biserica, atunci Biserica Română are viitor, amin. Și ce să facem? Să scoatem limba engleză afară, să continuăm să fim fanatici, că noi suntem români? Nu. Suntem români din America, pocăiților. Și trebuie să știm că urmașii noștri, unii s-au născut aici, alții, chiar dacă s-au născut în România, nu mai stau bine cu engleza, cu româna. Și abia am adunat de pe la bisericile americane. Nu spun că e rău acolo. Dar sângele nostru e sânge de român. Și eu cred că trebuie să fim înțelepți. Și să facem în așa fel ca biserica aceasta, și în particular și biserica românească în general, să aibă viitor în America. Amin. Emigranții invincibili. Cei din acestea sunt din Babilon. Împăratul Nebucadnețar, privind și spunând, eu sunt împăratul acestei lumi, parcă așa vrea să spună. Numai că în dreapta și în stânga sunt alte 2 scene care infirmă ce spune el. Că este un alt împărat mai mare decât el. Aș vrea câteva lucruri despre Imperiul Babilonian. Uitați ce scrie acolo. Eu sunt Nebucadnețar, the king of the world. Scenele de aici sunt reconstituirea ceea ce arheologii au constatat că a fost cândva Babilonul. Uitați-vă. A fost ceva extraordinar. O minune a lumii. Și Isaia și, cred că și Ieremia, prorocește că acolo își vor face cuib șacalii și nimeni nu va mai locui vreodată. A încercat Saddam Hussein să reconstituie, să reînvie, dar a fost fatal. Imperiul Babilon se întindea de la Golful Persic până la Marea Mediterană și până la Marea Roșie. Îi mai zice și Semiluna Fertilă. În vremea aceea, de fapt, ca și astăzi, cine are stăpânire peste gurile râurilor, fluvilor, Tigru și Eufrat, ăla domină zona. De aceea acolo e bătălie acolo. În zona aceasta, cam până la anul 600, de la 1200 până la anul 600, asirienii erau partea de nord, de aici. Erau cei care făceau legea. Nimeni nu scutea un cuvânt. Ei erau putere absolută în zonă. Dar, în anul 605 înainte de Hristos, ajunge împărat la Babilon un om remarcabil, numit Nebucadnețar. În cei 42 de ani ai domniei lui, Babilonul și-a clădit un imperiu colosal, care, așa cum vedeți, cuprindea tot, inclusiv zona asta o cuprindea, dar aici e deșertul, dar zona asta. Îndelungata și extraordinară dominație mondială exercitată de Nebucadnețar asupra lumii de atunci este amintită în Biblie de mai multe ori, în 2 Regi, capitolul 24, în Daniel, capitolul 1 și în alte locuri. Dar în anul 586 înainte de Hristos, oștile din lui Nebucadnețar ajung să cucerească și să dărâme Ierusalimul. Și cetățenii regatului lui Iuda, uitați, linia roșie este linia care arată drumul pe care au mers prizonerii lui Israel. Regatul lui Iuda a fost strămutat aproape în totalitate în Babilon. Babilonul ei. Din punct de vedere religios, împărații Babilonului au acceptat o mulțime de credințe. Nu vreau să aibă probleme din cauza celor ce cred. Dar credințe politeiste, nu era nicio credință monoteistă. Zeii în care credeau ei patronau soarele, luna, aerul, ploaia, iubirea, războiul și bolile. Ceremoniile lor, a celor ce se închinau ca și păgâni, implicau procesiuni fastuoase cu diferite ordine preoțești, cu magicieni, cu ghicitori în stele, vrăjitori și divinatori, a căror îndeletnicire era citirea viitorului și păzirea imperiului de forțele amenințătoare de spiritele rele. Din punctul acesta de vedere, Babilonul, imperiul acesta era un imperiu al magiei, duhurile lui Satana. Astea conduceau toată viața spirituală din imperiu. Împăratul nu făcea nicio mișcare până nu chema pe vrăjitori și pe ghicitori. De aceea, când ajung cei tineri aceștia din Israel, lucrurile se schimbă. Dumnezeu face să înțeleagă toți că ce fac ei nu-i ceva dumnezeiesc. Acesta este Babilon. Este o imagine a lui Nebucadnețar păstrată. El a fost. Acum puterile de aici, undeva aici, este Iranul, care deja a anunțat că în viitorul cel mai apropiat, cândva, va trebui să înceapă războiul cu Israelul, Israelul cu ei, și că atunci va începe cel de-al treilea război mondial. A spus un mare ofițer din guvernul iranian. Asta e după programările omenești. Că Dumnezeu conduce istoria. Mărit să fie numele Lui. În imperiul acesta babilonian ajung și tineri de viță nobilă din Israel. Împăratul dă ordin să îi se aducă tineri de viță boierească, tineri de neam, tineri educați, culți, tineri frumoși, fără vreun cusur trupesc, și împăratul avea să investească în ei, să-i educe în cultura și în legile și în felul de închinare al babilonienilor, ca mai târziu să-i folosească, să fie sfetnicii lui. Și așa a fost. Numai că socotelele lui Nebucadnețar n-au fost și socotelele lui Dumnezeu. Ce a făcut Nebucadnețar? Primul lucru, le-a schimbat numele, dar n-a putut să le schimbe viața. În limba ebraică, Daniel înseamnă judecătorul lui Dumnezeu, nu unul care îl judecă pe Dumnezeu, nu. Trimis de Dumnezeu ca și judecător, și el în Babilon, Dumnezeu l-a folosit ca să facă judecata dreaptă, să-l reprezinte pe el. În numele nou primit în Babilon, este Belșațar. Daniel devine Belșațar. Aici era judecătorul lui Dumnezeu, sau judecătorul meu este Domnul, aici devine prințul lui Bel. Bel era un zeu foarte important al babilonienilor. Hanania, numele lui în ebraic înseamnă Jehova este bun și milostiv. În babilonian, numele lui devine Shadrach. Și Shadrach înseamnă poruncă din partea lui Acu. Vedeți ultimele două litere, Ac. Acu era zeul lunii. Mișael, numele lui în ebraică înseamnă cine este ceea ce Dumnezeu este. Numele lor înseamnă mai multe lucruri, dar am luat pe cele mai semnificative. În babiloniană, numele lui Mișael este Meșac. Ultimele trei litere, Șac, sunt literele care sunt numele zeiței plăcerii, Sac. Cine este ca Sac? Probabil că ăsta a fost frumos, Mișael. De aia i-o fi pus numele Meșac, de la zăița plăcerii. Și cel de-al patrulea, Azaria, Domnul este ajutător. Și în Babilon, numele lui este Abednego, slujitorul lui Nego, un zeu babilonian care însemna cer. Au ajuns în Babilon și împăratul a spus, le schimbăm numele, primul lucru. Apoi îi trimitem la școală, spune textul. Au învățat scrierea și citirea babiloniană. Le schimbăm și hainele. Nu trebuie să apară printre noi la curte că sunt evrei. Nu pot să facă notă discordantă. Și le schimbăm și dieta. Le schimbăm și dieta. Și au fost chemați la restaurantul împăratului și aveau un supervisor care se ocupa de ei. Supervisorul le-a prezentat meniul. Și a spus, uite ce a rânduit împăratul să mâncați în fiecare zi la masa lui. Și uitați-i pe cei patru tineri. Daniel vorbește numele lor. Spune, Daniel a hotărât să nu se spurce. Și când citim mai departe, în capitolul 1, a spus să ni se dea la toți 10 zile, numai verdețuri și apă. După 10 zile facem testul. Dacă suntem mai amărâți, acceptăm meniul împăratului. Dacă lucrurile nu sunt așa, atunci mergem cu kosher food. Și supervisorul a acceptat. Spune Biblia că după 10 zile ăștia erau frumoși, roșii la față. Așa, Dumnezeu lucrează. Care era spurcăciunea? Probabil că salata au avut și la meniul împăratului și salata au avut și după aia. Dar care era diferența între salata dinainte și salata de după? Mâncarea dinainte era închinată zeilor. Și după ce era închinată zeilor, o luau ceilalți și o mâncau. Mâncare închinată zeilor, un ritual păgân. Le-a schimbat numele, dar nu și viața. Când au fost mici, pe la 12 ani, au mers prima dată la templu. S-au devenit fiecare din ei fiul legii. La 12 ani și Domnul Iisus a fost la templu. La 12 ani, copiii evreilor trebuiau să știe tot ce au să facă de-a lungul vieții. Și ce să mănânce și ce să nu mănânce. Cum să umble și cum să nu umble. Absolut totul. Au plecat de acasă, probabil părinții nu mai erau lângă ei. Sigur, nu erau în palatul împărătesc părinților. Dar era Dumnezeu cu ei. Aleluia! Mi-aduc aminte, la 14 ani am plecat de acasă, la internat. Nu știu cum să le spun la copiii ăștia să înțeleagă. Să zic, ok, la dormitor acolo în camp. 36 eram în dormitor. Mi-a făcut mama dună iarna să nu-mi fie frig. De la 14 ani am plecat de acasă și nu m-am mai întors decât în vacanțe, și fiecare din cei de generația mea care venim de la țară n-am avut liceu în sat. Am plecat la dorm, la camp. Și plecați am fost. Da, pe unde am umblat? Am plecat la liceu, după am plecat la facultate, după am plecat la studii din Uniunea Sovietică. Am simțit tot timpul că o mână mă urmărește. De multe ori era să o iau razna. Dar a fost o putere care m-a însoțit și nu m-a lăsat să mă spurc. Tineri, mesajul e pentru voi în mod special. Lumea asta, ca Babilonul de altă dată, noi ne aflăm în Babilon. Exact situația din Babilon e situația din America. O conglomerație de neamuri, toate limbile pământului. Și tot atâtea influențe care pe mine și pe cei de seama mea nu mai au cum să ne atragă. Dar încearcă pe voi să vă atragă. Opriți-vă, nu vă spurcați. Nu puneți mâna pe droguri. Nu fumați marihuana. Nu puneți mâna pe băutură. Nu gustați din păcatul sexului până nu vine vremea care a lăsat-o Dumnezeu. Nu vă ocupați cu pornografia. Opriți-vă! Sunt dintre tinerii noștri care au încercat și strigăm la Domnul după ei și nu ne vom lăsa până noi aduce înapoi. Dar în această seară, chiar dacă Vi s-a schimbat numele și nu-i mai Ion, e Jan. Nu-i mai Petre, e Peter. Nu-i mai Mircea, e Mike, că nu există Mircea în engleză. Ginerele meu e Mircea și îi se zice Mike. Nu lăsați să vă schimbe viața. Părinții ăștia voștri, poate îi considerați depășiți, îmbătrâniți. Părinții ăștia voștri au trecut granița sub gloanțele grănicerilor ca să trăiți voi mai frumos. Nu vă lăsați spurcați de plăcerile acestei lumi. Poate să vă schimbe societatea aceasta tot ce poate schimba, dar nu vă poate schimba viața. Țineți minte, nu ne poate schimba viața. Mă duc aminte în California, unde am slujit, era un român, mi-e rușine să-i spun numele, un nume așa mai... Și-a pus numele Bill Clinton. Așa îl cheamă, Bill Clinton. Da, numele e Bill Clinton, dar el e tot Ion și nu mai spun restul. Deci, viața, nimeni nu ți-o poate schimba fără acordul tău. Dumnezeu a pus în noi ceva din El. Măriți să-i fie numele. Nu lăsați nimic din America să vă fure aceste lucruri. Apoi, a dat porunci, dar n-a putut să anuleze legea. A dat porunci. Când a fost în Valea Dura procesiunea aceea idolatră, fără egal, o statuie de aur masiv de vreo 3 metri și ceva. Mii de oameni au fost aduși acolo ca să se închine la statuia aceea, între ghilimele. Numai că lângă statuia aceea stătea împăratul și închinarea era împăratului. Că auziți, lucrurile sunt clare, iată ce vi se poruncește. Popoare, neamuri, oameni de toate limbele. În clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente de muzică, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului de aur pe care l-a înălțat împăratul Nebucadnețar. Oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat chiar în clipa aceea, în mijlocul unui cuptor aprins, fără comentarii. Fără comentarii. Porunca era clară, nici o abatere, nici la dreapta, nici la stânga. Și uitați aici mulțimea. La porunca împăratului însă, tinerii aceștia au un răspuns. Șadrac, Meșac și Abednego au răspuns împăratului Nebucadnețar. Noi nu avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Iată, Dumnezeul nostru care îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și merg până la absurd. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Știți de ce? Pentru că dincolo de toate legile care erau în împărăția Babilonului, era o lege în inima lor, care nu putea să o schimbe nimeni. Aleluia! Mărit să fie Domnul! Pe genunchii mamei stam, pe cap mâna-i cald aveam și îmi citea din cuvântul lui Dumnezeu. Scumpă carte, sfântă carte, filele ți-n lăcrima, ți-le citesc. Cum mergi pe calea crucii, mi-ești mai scumpă zi de zi, căci tu mă conduci la locul sfânt ceresc. Asta e legea. Să nu ai alți Dumnezei, să nu-ți faci chip cioplit, să nu te închini. Și acum ei au fost puși în situația să aleagă. Ascultă legea lui Nebucadnețar sau respectă legea lui Dumnezeu. Nebucadnețar a dat legi, dar n-a putut anula legea. Pentru că legea ce era în inimă și de acolo nu poate să o scoată nimeni. Aleluia! Slăvit să fie Domnul! Am umblat mult prin lumea aceasta. Singur, fără părinți. V-am spus de la 14 ani. Puteam să-mi fac de cap. Dar ce-a pus Dumnezeu când am fost mic La noi nu exista sâmbătă seara să te culci fără să știi versetul de aur, fără să fii făcut baie. Nu exista așa ceva. Acele lucruri de când am fost copil mic și astăzi la 61 de ani mă urmăresc. Știți de ce? Pentru că n-am putut să mi le scoată nimeni din inimă. Pentru că le-a pus Dumnezeu acolo. Și în situația mea sunteți toți. Și aș vrea și voi, tineri scumpi. Tineri scumpi, nu vă închinați lumea acesteia. Nu iubiți lumea. Nici lucrurile din lume. E cuvântul lui Dumnezeu pentru tineri și nu numai pentru ei. Nu iubiți lumea. Iubiți-L pe Dumnezeu plus nimic, minus nimic. Și harul lui vă va fi de ajuns. La școală, la job, în căsătorie, în viitorul vostru. O, glorie Domnului, ce mare Dumnezeu avem! A aprins focul, dar n-a putut stinge credința. Tinerii au fost categorici, împărate foarte decent, foarte politicos, fără să jignească. Împărate, avem un Dumnezeu care poate să ne scoată. Dar împărate, chiar de nu ne va scoate, să știi că tot nu ne vom închina. A dat legi, dar n-a putut anula legea. S-a urmat focul. A aprins focul, dar n-a putut stinge credința. Nebucadnețar s-a umplut de mânie și a schimbat fața, întorcându-și privirile împotriva lui Șadrac, Meșac și Abednego. A luat din nou cuvântul și a poruncit să încălzească de 7 ori mai mult cuptorul de cum se credea să-l încălzească. Apoi a poruncit unora dintre cei mai voinici ostași din oștirea lui să lege pe Șadrac, Meșac și Abednego și să-i arunce cuptorul aprins. Oamenii aceștia au fost legați cu izmenele, cămășile, mantalele și celelalte haine ale lor și aruncați în mijlocul cuptorului aprins. Porunca împăratului e literă de lege. Și așa s-a întâmplat, cum a spus împărat. Numai mergem mai departe. A venit vremea ca, după ce au fost aruncați în foc, după ce acei care i-au aruncat în foc, ei înșiși, spune textul ca oarsă, a venit vremea să verifice împăratul dacă mai este scrum, dacă se mai vede ceva din ei. Și cuptoarele din vremea aceea erau tare ciudat construite. Ușa prin care se arunca lemne în foc, sau în cazul nostru pe cei condamnați, era mai sus. Imaginea asta este o operă de artă cu privire, dar m-am uitat la schițele cuptoarelor. Și jos aici undeva aveau un geam prin care se uita un cuptor să vadă ce se întâmplă. Și împăratul e curios să vină să se uite în cuptor, să vadă dacă tinerii care nu s-au închinat lui și chipului de aur mai există și dacă sunt praf, scrum. Numai că în momentul acela când a trebuit să verifice, știți ce a trebuit să facă împăratul? A trebuit să facă așa. A trebuit să se pună în genunchi și să se uite prin geamul acela. Acum, vă dați seama ce înseamnă asta. El a pretins închinare în fața statuii în care el stătea în picioare. Acum sunt aici trei tineri care nu s-au închinat împăratului. Acum împăratul verifică să vadă ce fac acești tineri. Trebuie să se plece. Și asta înseamnă închinare. Mărit să fie Domnul. Numai uitați ce declarație face împăratul. Atunci împăratul Nebucadnețar s-a înspăimântat. S-a sculat repede, a luat cuvântul și a zis sfetnicilor săi, n-am aruncat noi în mijlocul focului 3 oameni legați? I-au răspuns împăratul, e negreșit împărate. El a luat iarăși cuvântul și a zis, ei bine, eu văd 4 oameni umblând slobozi în mijlocul focului și nevătămați. Și chipul celui de-al patrulea seamănă cu al unui fiu de Dumnezeu. Haleluia! Mărit să fie Domnul! Glorie Lui! A aprins focul, dar n-a putut stinge credința. Și poetul George Coșbuc în poezia Moartea lui Fulger spune, credința în zilele de-apoi e singura tărie în noi, că multe stari cum credem noi și mâine rus. Credința dă substanță speranței noastre, este o altă definiție din Evrei 11, ci ne face siguri de realitățile care nu se văd. Credința i-a însoțit. Credința în Dumnezeu i-a însoțit pe Șadrac, Meșac și Abednego în cuptorul de foc. Singurul lucru care s-a întâmplat și care îl face focul este că au ars legăturile, atâta tot. Atâta face focul. În rest, pentru copiii lui Dumnezeu, focul nu se poate să facă rău. În Isaia, mi se pare, sau în Ieremia, cuvântul Domnului spune, dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și apele nu te vor îneca. Aleluia, e adevărat. Nu spune că nu vei trece, dar dacă vei trece. Și apoi spune, dacă vei trece prin foc, focul nu te va arde. Și toți am constatat că e adevărat. Emigranții invincibili, ei nu s-au închinat împăratului și chipului de aur, dar vine rândul împăratului, fără să-și dea seama, probabil, să se plece în fața Dumnezeului care era cu ei în foc și să se închine. A aprins focul, dar n-a putut stinge credința. În final, a sigilat groapa în care erau leii, dar n-a putut închide cerul în care era Domnul. Aleluia! Daniel e în charge cu mărturia aceasta. Primele evenimente s-au întâmplat în primele 3 capitole. Deja suntem în capitolul 6. Daniel era în vârstă. Cam 60 și ceva de ani Daniel a stat în împărăția babiloniană. Vreo 4-5 împărați s-au perindat la conducerea Imperiului Babilonian. Daniel însă a rămas la curte în aceeași poziție în timpul tuturor împăraților. Și pentru că era un om ireproșabil, de o conduită fără egal, un om cinstit, un om corect, un om care slujea ca pentru Domnul, invidia oamenilor s-a aprins împotriva lui. Dar ce să-i găsească? Totul era ireproșabil în viața lui. N-au avut ce să-i găsească. Și atunci unul a venit cu ideea. El se închină altfel decât noi. El se închină cu ferestrele deschise spre Ierusalim de 3 ori pe zi la Dumnezeul lui. Aici putem să-i găsim o chichiță. Și s-au dus la împăratul. Și iată ce spune textul. Toate căpetenele împărăției, îngrijitorii, dregătorii, sfetnici și cârmuitorii sunt de părere să se dea o poruncă, iară poruncă, iară lege. O poruncă împărătească însoțită de o aspră oprire care să spună că oricine va înălța în timp de 30 de zile rugăciuni către vreun Dumnezeu sau către vreun om afară de tine, împărate, va fi aruncat în groapa cu lei. Și v-am spus că lucrurile în Imperiul Babilonian se făceau cu magie, cu vrăji, cu ăștia erau vrăjitorii și magicienii din împărăție și s-au dus la împăratul și împăratul a cedat imediat. Acum împărate, întărește oprirea și îi scălește porunca aceasta pentru ca să nu se poată schimba după legea mezilor și percilor care odată rămâne neschimbată. În urma celor de mai sus, împăratul Dariu a scris porunca și oprirea. Când a aflat ce-mi place aici, când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise spre Ierusalim. De 3 ori pe zi genunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea și mai înainte. Este aici o imagine, un tablou care arată pe Daniel în timp ce se ruga. Și uitați aici cei care îl urmăresc. Și aici sus, din nou, în medalion, Daniel care se roagă. Vă spune noi, mai dar asta putea să fie un pic înțelept, că înțelept îi. El e înțelept, face parte din categoria înțelept. 30 de zile. Ce poți și tu cum poți? Că doar eu, pe vremea răposatului, cum veneau activiști de partid, cei de la securitate, să spună, ori cu pocăiții, ori cu geabă. Se speriau, mai ales în învățământ. Profesorii erau cei mai vânați. Țin minte că la o profesoară i s-a spus, zice, o declarație și scrie că nu te mai duci și treaba ta ce faci. Pare rău că sora a acceptat, dar a costat-o și mai târziu i-a părut rău și s-a pocăit cu lacrimi, cu lacrimi. În schimb, un altul a venit, un securist la el și a spus să ne dai în scris că nu te mai duci la biserică. Era și dirijor de cor, și profesor de matematică. Și fratele, foarte inspirat de Duhul Domnului, a spus, știți ce, când mi-aduceți în scris, vă dau un scris. Și aia a fost prima și ultima dată când au venit la el. Deci nu a fost ușor pentru Daniel. Porunca s-a dat, Daniel, tot foarte decent, nu a acceptat compromisul, a continuat să se roage de 3 ori pe zi, cu ferestrele deschise spre Ierusalim, așa cum făcea și mai înainte. Și a venit vremea când să se pună în aplicare sentința. Și spune că l-au pus în groapa cu lei, au pus o piatră și au pus-o la gura gropii, împăratul a pecetuit-o, adică a sigilat-o, cu inelul lui și cu inelul mai marilor lui, ca să nu se schimbe nimic cu privire la Daniel. Și uitați-l pe Daniel aici, în groapa cu lei. Ce prieten extraordinar are Daniel în groapă. Extraordinar. Și iară împăratul, Daniel are liniște și pace în groapa cu lei. Împăratul spune Biblia că n-a dormit toată noaptea. N-a vrut nimic, nici țiitoare, nimic. Se chinuia, cel care se chinuia nu era Daniel, era împăratul. Ciudat, nu vi se pare ciudat? Și dimineața a venit la gura gropii, glas plângător, Daniele, mai ești pe acolo? A putut împăratul, Dumnezeul tău să te scoată? Veșnic să trăiești, împărat. Dumnezeu m-a scăpat, proclamă Daniel. Vreau să știți când ajungeți în groapa cu lei, nu lei de la grădina zoologică, altfel de groapă, cu altfel de lei. Sunt și lei cu două picioare, e plin de ei. Ai de mine, e plin de ei. Când vă vor băga în groapă și vor sigila groapă, vreau să vă spun ceva. Ei sigilează groapa, dar nu pot să sigileze cerul. Acolo nu pot să umble. Sunt lei din ăștia care vin și pe la biserică. Sunt îmbrăcați în piei de oaie. Pe din afară. Nu la New Life, slavă Domnului, aleluia. Aleluia, nu, nici n-au ce căuta aici. Să ne dea Domnul înțelepciune, să ținem biserica curată. Așa, El o ține, nu noi o ținem, dar să avem înțelepciune să știm. Așa. Imigranții invincibili. Are viitor biserica română din Arizona, din America? Are? Aleluia! Are viitor? Cât o lăsăm în mâinile Domnului. Cât o lăsăm în mâinile Domnului, are viitor. Mărit să fie Domnul. Oamenii sigilează groapa în care ne aluncă, dar nu pot să sigileze cerul. Oamenii aprind cuptorul, dar nu pot să stingă credința. Oamenii dau legi, dar nu pot anula legea. Oamenii schimbă numele, dar nu-ți pot schimba viața. Acesta-i Dumnezeul în care credem. Mărit să fie numele Lui. Și cum terminăm seara aceasta? De la mine nu mai merg. Da, mulțumesc. Cum terminăm seara aceasta? Iată cum a terminat împăratul. Împăratul a scris o scrisoare către toate popoarele, către toate neamurile, către toți oamenii de toate limbile care locuiau în toată împărăția. Și au zis ce scrie scrisoarea. Pacea să vă fie dată din belșug. Poruncesc ca în toată întinderea împărăției mele oamenii să se teamă și să se înfricoșeze. De cine? De Dumnezeul lui Daniel. Aleluia! Căci El este Dumnezeul cel viu. El dăinuiește veșnic. Împărăția Lui nu se va nimici niciodată. Și stăpânirea Lui nu va avea sfârșit. El izbăvește și mântuiește. El face semne și minuni în ceruri și pe pământ. El a izbăvit pe Daniel din ghearele leilor. Mărit să fie numele Lui. Cum s-a început? Cu un sfânt aruncat în groapa cu lei. Cu sigiliul pus la groapă. Cu o noapte nedormită. Cum se termină? Niște tineri emigranți. Băgați seama români, asta mă frământă pe mine. Niște tineri emigranți, încă prizonieri, nu emigranți, rob de război, Nu numai că nu i-a înghițit Babilonul, dar Dumnezeu, datorită curăției și credincioșiei lor, a reușit să transforme închinarea din Babilon și să proclame însuși împăratul că numai Dumnezeul lui Daniel, El este Dumnezeul cel adevărat. Avem viitor în America? O, da, slavă Domnului! Depinde de noi. Dacă vreți să ne înghită America, ne va înghiți în următorii ani pe toți. Dacă vreți să rămânem copiii lui Dumnezeu și să renunțăm pe El, atunci, pocăiților, împreună cu mine, haideți să trăim pocăința. Mi-aduc aminte când am venit în San Leandro, în California, am început Biserica Golgota. Ne-a primit în chirie pastor John Weaver, acolo în deal Iept, în deal biserica. Și ne-am împrietenit. Și rând pe rând am aflat câte ceva unul despre celălalt. El era interesat să afle cum ne manifestăm noi care venim din prigoană, cum am supraviețuit, cum ne-am închinat, cum ar putea și ei să învețe ceva de la noi. Mi-am rămas șocat. Americanii să învețe de la noi. Am început să le spun despre post și rugăciune, așa am supraviețuit în prigoană. Ce ai post? Nu prea știau ce-i post. Nu aveau ore de rugăciune. Cina Domnului o luau dat pe an. Și zice, pastor Mike, avem peste săptămână ore de rugăciune. Am început să postim. Cina o iau și ei mai des. Nu știu dacă în fiecare lună. Dar s-a schimbat totul. Pentru că o mână de oameni care au ales să trăiască cinstit și curat s-au lăsat folosit de Dumnezeu ca să schimbe ceva în țară aceasta. E adevărat, într-un mic grup. Dragilor, lui Daniel îi spune, lui Estera îi spune Domnul prin Mardoheu, prin unchiul ei, nu cumva pentru o vreme ca asta, tocmai pentru o vreme ca asta, ai ajuns la împărăție. Pentru ce suntem în America? Lemnele și tabla le ia vântul și focul. Așa. Da, avem nevoie de el. Ce rămâne când plecăm de acolo, când plecăm de aici, este credința. Oricine este născut din Dumnezeu, biruiește lumea. Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Amin. Și auziți ce s-a întâmplat cu martirii din Evrei 11. Prin credință au cucerit împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, au atins puterea focului, au scăpat de ascuțișul săbiei, prin credință s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrăjmașe. Prin credință! Asta ne rămâne, dragilor. Atât ne rămâne. Plecăm de aici în această seară, dar cum plecăm? Ca niște învinși sau ca niște învingători? Plecăm undeva sus sau plecăm dedesubt? Plecăm în sărbătoare sau plecăm în doliu? Iisus Hristos este aici și El este Domnul. Amin. Dar vreau în această seară, așa cum am rugat la momentul de rugăciune, Dumnezeu să dea o îndoită putere din Duhul Său și să dea o ungere nouă peste biserica aceasta. Pentru ca ce se întâmplă săptămâna în care intrăm și evangelizarea și ordinarea să nu fie un ritual religios, ci să fie niște evenimente dăruite de Dumnezeu la pocăiții de la New Life. Evenimente care să întărească biserica, să întărească slujirea, evenimente care să le înalță pe Domnul Iisus, evenimente care să înceapă evangelizarea românilor, evenimente care să proclame autoritatea lui Dumnezeu în cer și pe pământ. Ar vrea să rămâi lângă El. Și tu, cel care încă nu l-ai primit pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor, seara aceasta e cel mai potrivit moment când să spui și tu, Doamne, vreau și eu să intri în inima mea. Trec și eu prin atâtea cuptoare cu foc. Trec și eu prin atâtea încercări. Trec și eu prin atâtea gropi cu lei. Doamne, vino cu mine. Schimbă-mi viața. Mântuiește-mi sufletul. Iar noi să trăim ca niște pocăiți adevărat. Dar ridicați în picioare să cântăm împreună cu ei o cântare care ar vrea să o luăm cu noi ca moto în seara aceasta. Ce frumos și plăcut e să fii creștin, să trăiești prin credință mereu, să te simți un copil al lui Dumnezeu. Ce plăcut e să fii creștin. Amin.